kililelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Udo Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Tupi Sami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis, Unzila Yamasini, Mpoko ila mpwego ya ibula muna banso na sangu ya mpwelelu inakarabiso ya yambo ya sangu na VOA Lingala. Na sangu ya mpwelelu chokolo bila. Kulika batyo zumi na mine hii babu mami na basimba mandoki bayi. Baye bani nante na bitumba ba bunji bayo basalaki butubuleki na bisika ya kuluka makele na aru na ituri.
Moto oyo abumi mwasi nande kona hii probleme ya ndako ikutiko sala mateku moko ya papina ekolo asali na munduki kuna kurezuza probleme.
Na etuka ya Manyema ndako kuleka tuku mitanu eziki na moto mwutaki na esobe ikamali yango lisalemaki omboka sumbe na ba kilometre tuku mbali na mitanu na sektor ya Kabambare na province ya Manyema.
Moto ekidimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziki bandako ekoti na mboka ya Kazabu eziki 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu
na inakarabiso. Na bozindyo ya lelo tukukende bongo na chikapa na etuka ya Kasai epai bozangi bokindi bozali kokola mingi. Andri Ndambi atalaki mobembo na engumba mokonzi ya Kasai epai ya tunaki ministre ya nte ya etuka eye Alain Tshungu. Yango nde tokolobela na mwa ntango kasi yambo na makamema manso tokopesa bino sango na bokuse. Ba magistrat baike ya ba civili lokola pe baye ya ba soda ekulu Kongo Demokratike balungula mina musala na mokano mwa mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakola makina etandoeke lobiloleki basusu balungula minde pete na bango mokano mwango motali ba magistrat baye ba sambisaka lokola pe baye ya ministère public lokola pe bazuzi ba procureur ba substitut ya ba procureur katina bango au président ya Conseil d'État bikoma bainga oyo apamelami kosundola ebonga na ye mopesi toli moko pe ya cour ya d'appel batena Chingandu zuzi moko pe ya tribunal ya grande instance kakwata Babilum na zuzi moko ya tribunal ya pe ya mananasi idumu pe bazali kati na baye balongolami mosala bolongolami boye pe bo kalbosa bolandi e kati li ya libela ya ku ya cassation ezwaki na kopesa kabango etumbu ya boloko mpo bakosaki na makomito na mikanda bakomaki magistrat basusu ba likolo balongola mipelo kola president ya cour d'appel Ndaya Kabulu president ya tribunal ya grande instance pe basusu balongola mi na bibonga likolo na mbeba songolo to pakala. Corneille Nanga, Mouyangili, Akala, Yami, Salam, Yamaponami, Ekolo, Congo, Démocratique, Seni, Asakoli, Ete, Akimi, Mboka, Po, Amoni, Ete, Bokindi, Boye, Bokomina, Likama, Corneille Nanga, Akela, Kimi, Kolomiliki, Lingomba, Lia, Politiki, ADCP, Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple, Pe, Asakola, Ki, Ako, Wilila, E, Bonga, Yamo, Konzi, Yamboka, Namaponami, Masengili, Kosalima, Nasanza, Yazon, Nami, Bale, Mokoya, a lobby a zali ko zwa maloba ya baye bazali ko kana ko sala ema bete mbula matari e botola kiye baye bakengela kaye mikolomeleki Corneille Nanga a pameli bozangi botosi bwa mibeko na mboka pembeba ipe mobulu ya leta e monisami ina ndengi misala ya bokengi mizali kokotela ka batu na ndako ko sala ka bolukiluki na bokangami bwa bato pamba pamba pe ya pameli bongo bo botuli biloko ya bato mpe makambo masusu malolenge mana. Bala kisibilungi babi kulu peni na zumi bazali uta lelu na likita na kincha sayi ngume mokonze kulu Kongo Demokratika puna kutala lulengi ya kukutanisa bo bimisi biloko ya kulia na mabeli epe bo bateli zamba tupe biodiversite katina batu baye bazali kuzwa maloba izali bongo na mokambi ya mabongisi mabengami AFSA Alliance pour la Souveraineté Alimentaire ya Afrika million belia oyu asingi ete manso masalama puna kubatila zamba enene ya basen ya Kongo ezipaka bikolo uta ekolo Kongo Demokratiko koleka na Kongo Brazzaville ukindi na Gabon Kino Cameroun likitaliango likukuba Kino Mokolo mwaminei ya mposo moye. Lingumba ya ba Wagner, ba mercenaire ya Ruiz, li salisi na nkuku milulu ya kupesa munano ya suka na nkondo mu kambina yango Evgenie Prigojine uyu akufaki na likalima ya mpepo mikolo miliki. Societe eye ya Wagner esengi bongo na baye ba kulinga kupesa mboti ya suka na Prigojine kuleka bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg kasikino sika eyebani nanute suki Evgeni Prigojine asi akunda maki. Na Zimbabwe bayi opposition ba sengi maponami masusu ma mokonzi ya mboka pe balobi ba kokendi na bazuzi sima na maponami maye masala masakolami masalamaki na mobulu pe na malakisi elunga ya mokonzi ya kala oyo ezali ne bonga kino sika Emerson Nangangwa na 52% moyo opposition ezali bongo avocat pe motambisi mpate Nelson Chamisa ye apesami bongo bilembo ya 44%. Na Nigeria koleka bato sambo bakufi pe babali basusu bazuki na bokwisami ya ndako moko na kantone sika ba kima bitumba ba ili ba kima ba dongolo meso ya ba jihadiste na ita ya Borno na este ya ekolo bazali elobi bongo ba simba manduki na ba vandi koleka ba kima manduki unkoto mitano ba chama na kilasi moko na ite ilo moko na mongono. Ekolo Kongo Demokratika endimami puna kubetisa toko salisa kan ya handball ezali bongo championnat ya Afrika ya handball ya ba senior sima na bolungwi ya Cap Vert ekolo ye singeleki kosala yango mu mikano mwango mokosala makati na suka ya sanza ya zumi na moko pene ibandeli ya sanza ya zumi na mibali ekuya ekolo Kongo Demokratike ponami na esika ya Algérie Angola pe Kongo Brazzaville bikolo bisusu biye bisengaki pe lokola kobetisa lisano yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Koleka bato zumi na minei babomami na basima manduki baye bayebani nanu te na bitumba babundi baye basalaki butu buliki na bisika bya koluka makele na Aru na Ituri. Sango yango epesami libiso uta beni na Erikas Moisi.
Batumbo kibaye babomi bato zumi na mine na carrière Shaba na groupement Kandoi na territoire ya Aru ou Etuka Ituri bayebani na inote esakuli moyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
J'en appelle à la conscience des habitants d'Aru. Et surtout,
na biengi ba fondi nyonsu ya Aru mingi ba ya lupe na saki koza la mayele poete bango na sheferi yende bazali kotumba bamboka pe bazali kosala ete batombo kibako kako boma baimboka. Biso tozali kosala manso poete kimezonga. Bato zomi na mine baiba kufi ezali mambi mamawa. Baibansu bazali kukufa po na mabele, bazali kuwa pamba. Nangambo esusu mapinga maekolo Kongo Demokratiki malimboli ete soda ya force naval moko abomaki mwasi wa yempe mobali moko na chumia na teritori ya Njugu. Soda yango asili kukangema na chumia tulanda lietno Jules Ngongo Chikudi.
Moto wao oyu abumi mwasi nandeko na ye zalina mwasi na ye pe nandeko ya mwasi pona nini probleme ya ndako ekoki kosala mate ke bato mapinga ekolo po soit moko ya bapinga ekolo asalela monduki pona ko résoudre problème ezali pasi kasi na lolenge wana tosali tozosala manso po ete to redynamiser discipline na mapinga ekolo pe toyeba comment ko appréhender batumbuki nyonso po ba répondre na ba acte na bango lokola liwa epesaka kaka makelele tosengi population nyonso bazala kimia bamisa la justice te batika justice esala mosala na yango
losa Dieudonné ya société civile ya Ituri apameli na Bokasi bonso ekila ibale eye o ba territoire ya Njugu mpe Aru tumuyoka
loba 16 personnes basi ba bomami na ba milice ya Codeco na butu ya lelo bazokisi 9 personnes pe ezana bato ebele bamemi bango bakei na bango na destination nini eyebani te statistique oyo na butu ya lelo kaka ezali na soda moko ya FRDC auti koboma bato mibale na Chomia esika soda mosusu abomaki 13 personnes kaka na sanza oyo ya out tozali kobenga gouvernement asala makasi asilisa makambo wana na lumbangu
lelo teritoire ya Aru na Njugu nde ezali kotungisama mingi na basimba manduki ndenge na ndenge Erika Smisi pour lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smisi uto Beni mosali kulanda sango ya mukili lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Kishasa kuliko na Gaze wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na etuka ya manyema epai ndako koleka tukumi tano eziki na moto moutaki na esobe likama liango lisalamaki na mboka Sombe na kilometre tukumi bali na mitano na sekteur ya Kabambake. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Likama iye ya moto ebungisi biloko ebele na ndako biloko ya bilanga pe moto moko azuki. Sango eye epesami nandeko Masumbuko Moise, chef de bureau ya mambi mabomoto omboka Kabambare, asengi na bato ya motema malamu boye inalisungi bandeko baebalali olibanda babimaki na eloko moko te tango ndako na bango ezalaki kozika. Tosororaki na mukambi ya sekter ya Kabambare mwana mboka Mungungu Omar aebisaki makambo marekaki ndenge nini.
Ma sekter na ngai ya Kabambare baombo moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziksi bandako ekoti na mboka ya Kazabu eziksi bandako ba 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu ezikaki na moto kaka ya nzamba.
Disposition nini bouti kozwa mpona babungisi bandako na bango?
Tozo plaider na baautorité ici au niveau provincial. Tozo plaider autorité basalisa biso ata na babashe mwaye moko boye bato basi ata batante po balala nanu alaise me pour le moment bato baolaka libanda baolaka libanda maua mpenza na bana basi ya zeni bana mike ezaka ndenge wana.
Moto moko akufaki te?
Moto moko akufaki te batangi kombo ya moto te balobike bamona kika moto iye na nzamba ambu pepezaki makasi moto iye yete bandiko zuwa bandako batulamboka babimi bandiko bimisiko ya ndako moko na moko ti bandako ekome kozika balobite ke baeza moto apelisaki moto ana te informasyon ana ezati bamona eka moto euti na nzamba eiti kimo pepezaki nini. Vous savez les savanes wana soki to komi na saison oyo moto komona euti soki wapi bandeko zikisa kama matiti soki mopepeza mingi ezui moto wana itambuli ti ekoti na mboka.
Yoko pesa conseil nini na ba bavandi na secteur nayo?
Ba, nako pesa conseil na batu ya mboka, bazala ekenge soki to komi na saison oyo sesh, bazala ekenge surtout ba oyo baza pene pene ya ba savane wana bazala ekenge ko kenge la bandako ko kata matiti na ba distance ya 50 80 metres na nzamba. Pe ba oyo batambolaka na nzamba, moto ako pelisa gareti to nini moto ane bandiko kopela na nini na nzamba ti eye teke amone moto ekomi mingi akomi bimisa teke ngande moto na sala kiloko wana akomi bomba zo pesa konseye batu bazala ekenge batika biloko wana ya kotambula tambula na nzamba pamba pe basala entretien bawe baza na mboka basala entretien na bandaka
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona loraka alamerika VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo niso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et ceci nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Sekei komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso tokolobela lelo bozangi bokingi boyibomunisami na engumba chikapa wezali bongo engumba mokonzi ya ituka ya Kasai andindambi atalaki mubembo na engumba eye akendeki kokuta na bakonzi ba ituka eye tukulanda bongo ministre ya nte ya Kasai Alain Chisungu na bien la pesa kiliso kasine yano ya mbo alubaki na lifa lance bien mususu itikali ezali bongo na Lingala tulenda
na bozindo tukuta na bozindo na masolo mai mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Nous avons rencontré votre population du Kasai ici à Chikapa. Ils nous ont parlé de l'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville. Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes?
Très bien, je ne nierai pas, je ne dirai pas le contraire. Il est vrai que nous avons des poches de résistance des criminels qui reviennent, que nous traquons matin, midi, soir. Nous ne sommes pas fatigués à les pourchasser. Ils sont là, mais je peux dire que actuellement, ce que nous vivons comme criminalité, c'est comme ce qu'on peut trouver à travers le monde. C'est une criminalité urbaine. On essaye de la maîtriser et nous sommes rassurés que nous allons maîtriser ça. Parce que si vous étiez ici au mois de décembre, au mois de janvier, même février de cette année, ça avait une ampleur terrible parce que là, c'était des bandes très organisées. Mais maintenant, c'est sporadiquement qu'ils agissent. Mais nos services nous sont derrière pour les neutraliser.
La deuxième question, Excellence, c'est que vous avez un motard dans la ville de Chikapa. Le but est policier, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce genre de problème? Moi-même, je l'ai vécu au niveau des ronds 6 heures.
Bon, merci. Il faut que vous ayez un motard, ceux qui sont en ordre. Au moins, il est normal qu'on dise qu'il y a tracasserie. Mais qui sont à la base de la tracasserie? À maintes reprises, ceux qui ont soumis moto, on te demande d'avoir les documents pour Ocha Onanzela et de ça la transport. Mais ceux qui ont tenu Bango, c'est eux qui ont habitué les roulages. Lorsque le roulage demande les documents de bord, on y a passé le de bord, on y a passé un bon. On y a un comme ici, on a un niveau. Alors, je n'encourage pas ça, évidemment, mais si nous avons des cas connus de roulage qui s'emploient dans ma camarade modèle, on sanctionne. Donc, on ne les laisse pas faire, mais au même moment, nous condamnons nos policiers qui s'emploient à de tels actes. Au même moment, si nous interpellons, ceux qui ont la moto, sont en assurance, sont en vignette. tout ce que la loi veut pour aux alentours comme document de bourse somba. Comme ça, ce qu'on commune à niveau y a barrière quelconque ou l'axi mikanda, et que ceux qui passent un bon moment, ils commettent un bon souci. Mais très souvent, bah on m'a pas lingaga, ceux qui commettent bon mikanda zate vieux zoa kanyak azui bah les kisiye. Donc dans les deux camps, le camp de roulage, le camp de conducteur de moto, il y a un problème. Nous travaillons pour les amener à comprendre que non seulement les policiers vont se bloquer, vont fragiliser même province en termes de recettes, parce que vous voyez que ceux qui battent sont bas mikanda l'État, mais ces provinces toujours bas moyens et à protéger au fait qu'ils sont bas matériel et à fonctionnement. Pour un bon fonctionnement, comme la province, même le bien-être de la population s'intervient. Parce qu'il y a un bon taxe sur le Mikanda, ça nous aide à développer notre province. Donc, ce policier-là, il a contribué au collage des recettes d'une manière ou d'une autre. Et aussi, le motard, où on a besoin de couper un bon moment, il a un complice. Donc, il a répondu à la nous sommes en train de monter des groupes, je ne vais pas tout dire ici, pour mettre la main sur ces gens-là, et on va le faire.
Okay. Alors, Excellence, kakana poso otozali oyo, ba otiko boma moko oyo ya monene pe ya ba policier na ville, province ya Tshikapa. Yebi se biso pénine vraiment et le kanaki.
En fait, c'est pénible de parler de l'homme qui était avec nous, avec qui moi j'ai travaillé, j'ai échangé plusieurs fois sur la sécurité même de la ville, même de là où il travaillait avant ici, à Lebo. Alors, je l'ai connu personnellement. Nous avons appris au milieu de la nuit son assassinat, mais je peux dire que j'ai loué aussi sa bravoure. Il est mort arme à la main, il est mort respectant les serments qu'il a prêté, celui de défendre la patrie, de défendre les personnes et leurs biens. Dans quelles circonstances il est mort? C'est lorsqu'il a appris qu'il y avait la clameur publique la nuit autour de sa maison. En bon élément de sécurité, il est sorti avec espoir de sauver des vies humaines qui étaient menacées. Fort malheureusement pour lui, aussitôt il est sorti, il était le premier à être attaqué parce que l'ennemi l'attendait juste là, sachant que dans les quartiers où nous opérons, il y a un vaillant combattant, il pouvait nous neutraliser. Alors, je loue sa bravoure, au même moment nous regrettons sa mort. Alors, au niveau de l'État, nous employons à l'enterrer dignement. Il a mérité ça. Je vous ai dit qu'il est mort, arme à la main. Alors, nous allons faire tout pour organiser ces obsèques.
Okay, merci, Excellence. Alors, Excellence, depuis que tu es en Boka ou à Tshikapa, tu remarques que ban la miki bazali ko tambola mingi, aux amouna baza ko sala commerce, tandis que ban anzela na bango. Il fallait ban abazala la kelasi. Mais au niveau du gouvernorat, ou soit dans le gouvernement, dans le bino provincial, ni le mousali peut que ça la pona ko, ça la été ban awana, ba y banzela kelasi, parce que à venir à lobby en boka ou isana katia maboko na bango.
Bon, naïbite ce qui proportion ya ban le bazan anzela, ce qui a peut-être l'année passée, ou le moment que proportion peut-être diminué depuis que le chef de l'État a rendu l'enseignement de base gratuit. Donc, le locaux de Bawana est diminué sensiblement. Et nous ne cessons, nous, comme gouvernement, interpeller par parents à Bana pour Bana Bakan de classe. Mais il faut aussi reconnaître, il faut être humble pour reconnaître que le pouvoir d'achat des parents aussi a un peu baissé. Vu que cette ville de Tshikapa c'était une ville à vocation minière, hein, ce n'était pas une ville administrative comme elle est devenue actuellement. Il y avait beaucoup de diamants ici, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Les gens étaient habitués à toucher l'argent chaque fois. Mais maintenant, la nature a fait que les diamants, on dirait, Bouyumandambou, et puis mes parents, ils m'ont dit que tenter au sein de l'eau, qu'on a toujours encouragé, on était toujours, on fait pas tous les moyens pour décourager ça. Mais les parents qui ont compris, soit qui comprennent notre cri, envoient les enfants à l'école et surtout que le chef de l'État a facilité les choses avec la gratuité de l'enseignement. Ben et Bélé, je peux vous dire, Bino Bozo va peut-être au moins 4 ou 5, mais moi je peux vous dire qu'il y a une année, 2 ans avant que le chef de l'État a lancé mon droit à gratuité, tu pouvais avoir plus. Donc ça évolue, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, beaucoup de tabac en abyssus sur l'Anzera, besoin de terminer dans la classe.
Okay, merci beaucoup. Toyama qui pour Nabino, aux Azali honorable, Père ministre intérieur provincial, Bokaya Chikapa, la province de Kasai. Les Azali pour Nabino, André Ndambi, Routo, Chikapa, pour Naveoua, Lingala. Merci.
Zalaki Bongo, ministre Yantei ya etuka ya Kasai ya Uta Chikapa kuyanulaka na mituna ya Andre Ndambi wa Zalaki Mobimbo na Chikapa puna yangu kulubela buzangi bukengi buzali kumata kuna yangonde ezukisi Bongo sango ya mukilelelo kasina sango ya suka etuwiti kuzua eteni ya ngambo ya West ya Etats-Unis zali bongo na likama ya mpela ekasi sina mupepe makasi na kombo ya Idalia ezali koya koki kosala mwa mbeba mingi ba kundi bazali komilingile pe koyebisa batu kozwa mbano ya komibatela tango mpela eye Idalia ekookita soki pe kosala mbeba bayebi nanu te na sango ya mukili ya lelo tolobaki patukule kazumi na minei babomami na basimba mandoki bayebani nanu te na bitumba basalaki butubuliki na bisika ya kozwa makele na Aru na Ituri yango esalami kaka mikolo mibale esima na bobomi ya bato basusu pene na zumi na minei kasi na mboka ezalaki zinga zinga ya Bunia kaka na Ituri na ituka ya Manyema ndako kuleka tukumi tanu eziki na moto mouti na esobe likama yango lisalemi na mboka ya Sumbi na kilometre tukumi bali na mitano na secteur ya Kabambare na etuka eye ya Manyema tulubaki pelisusu ete ba magistrat bayike baye basambisaka na ngambo ya basivili na baye basambisaka na ngambo ya basuda balongulami na musala na mukano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakola maki na itando eke lubululiki kati na bango ezali bongo na ba magistrat basusu ya likolo loko ya mokambi ya Conseil d'État bikoma bainga epe na basusu bafinga bafundami mingi mususu na kotika mosala mususu na kosala mbeba ya kokosa na makomi na bango tulubaki pe lisusu ete Corneille Nanga moyangeli ya kala ya misale na puna mina ekolo Congo Démocratique Seni asakoli ete ya kimimboka po amoni ete bokingi boye bokumi na likama okone inanga zali kupamela lulenge mbula matari ebotu laki ba kengi liba yipi ndenge batu baiki bazali kukana kusala ima be pe bulikuliki kusala maka na bandako ya batu bukangi batu pamba pamba pe makambo masusu ya mabe nzo kandi utalilu na Kinshasa bi balakisi bilungi ya bikolo pene na zomi bazali na likita lengo mwa mkonze ikolo Kongo Demokratiki pona kotala ndingi nini ya kukutinisa bubinisami ya biloko wa kulia na zamba pe kubate la zamba izali bongo bato bauti na bikolo ya ndingi na ndingi bazali bongo na mutango pene na atuku mitano choloba kipeli susu ete lingomba ya ba bundi tope ba mercenaire ya Rusi Wagner li salaki lelo na nkuku milulu ya kupesa munano ya suka na mukambi Bangon Kondo Evgeny Prigogine oyo akufaki mikolo penina minei mileki na likama lia mpepo kasi li societe eye ya Wagner elobi mutu alingi kopesa ye losako isengeli ya kende bongo na malita moko na Saint Petersburg eye banite soki Prigojine Assi Akundami esango esusu na masango ezali ete ekolo Congo Démocratique nde epesami libaku ya kosalisa kana tope championnat africain ya handball ya basenior lokola Cap Vert elingai kosala yango elongolami ekolo Congo Démocratique kosala yango na suka ya sanze ya zomi na moko pe na mibale yango nde esuki si sango ya mokili lelutu pe si bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Odrius Regis me basonga kibiso onzela ya masini tokuba kulanda sango na Veo Alingala ngai kombu na ngai Edi Isango.